Paminsan, tayo bilang mga mananampalataya ay kinakailangan ding magbalik tanaw sa mga pangyayari sa buhay. Maaaring ang mga pangyayaring ito sa buhay ay mga suliranin at sagabal. Subalit sa ganitong kalagayan ay makikita natin kung papaano tayo ginabayan ng Diyos dahil sa kanyang katapatan. Ayon kay F.E. Mars, ang mga sumusunod na bagay ang makikita ng isang mananampalataya sa sandali na balikan niya ang kanyang nakaraan. Una sa lahat, ang kalayaang ibinigay ng Diyos. Pangalawa, ang paraan ng kanyang paggabay. Pangatlo, ang mga pagpapala na kanyang ibinigay. Pangapat, ang katagumpayan. At ang panglima, ang kalakasan na kanyang ibinibigay. Sa tuwing kumakaharap tayo sa mga suliranin sa buhay, malimit nating nakakaligtaan ang katapatan ng Diyos. Ang tangi nating nakikita ay ang mga daang liko na walang ibang patutunguhan kundi ang panganib. Subalit subukan mong balikan ang nakaraan at makikita mo ang kagalakan ng tagumpay, ang hamon ng buhay, at ang presensya ng Diyos na gumagabay sa iyo. Siya na nangako na hindi ka niya iiwan. Minsan pa itunghayan natin ang mensahe sa oras na ito dahil minsan ay nagbaliktanaw din si Job sa kanyang lumipas. Ihatid dito sa atin ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Job Kabanata 29:30. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa paglipas ng oras, dumarating ng bukas, at si Kristo ay may lugod na kukunin niya tayong tinubos. Sa hindi inaasahan, magaganap ng tunay at walang nakababatid kundi ang Diyos na nasa langit. Babalik na muli siya sa pagtunog ng trumpeta, ang Panginoong Jesus na siya sa nagkasala'y nagpatawad at tumubos. May lindol at mga digmaan, subalit hindi pa ito ang katapusan ng sanlibutan. Tagutom, hirap, kapigatian, bagay na hindi pa nararanasan ng panahong nagdaan. May mga bulang propeta, nalilitaw at ililigaw ang iba, ilalayo sa kanya. Babalik na muli siya sa pagtunog ng trumpeta, ang Panginoong Jesus na siya sa nagkasala'y nagpatawad at tumubos.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa Aklat ng Hob sa 29 na kabanata. Simulan po natin sa unang talata hanggang sa kabanatang 30. Hindi masasabi ng kanyang mga kaibigan kung ano talaga ang kailangan ni Hob. Makikita natin ito sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Si Hob ay nagdurusa ng matinding karamdaman. Ang sakit na ako kapag ang maliit na salitang ito ay naging masyadong mahalaga at ito na lamang ang ating nasasabi, ay nagkakaroon tayo ng malaking sakit ng pagiging makasarili. Kung mapapansin ninyo, si Hob ay puno ng pagmamataas sa kanyang puso. Ipinapakita nito na kahit na ang mga matutuwid na tao ay kailangan din nilang humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Nababalutan si Hob ng kanyang sarili. Ang kanyang sarili na lamang ang kanyang nakikita at pinahalagahan. Kaibigan, kung ang ating sarili lamang ang ating nakikita at hindi natin nakikita na kailangan nating magpakumbaba sa harapan ng Diyos, ay malaki ang ating kailangang ayusin sa ating buhay. Hindi ba niyo napapansin na kahit na sa ating pakikipag ugnayan sa Diyos ay nagiging makasarili tayo? Kadalasan sa ating mga pananalangin, palaging nakatuon ang ating mga pangungusap sa ating sarili. Palagi na lamang ang ating hingi sa Panginoon ay para sa ating mga sariling pangangailangan lamang. Hindi lamang tayo ang nagiging makasarili sa ating panahon. Kahit na ang mga simbahan ay nagwawalang bahala sa mga pangangailangan ng ibang simbahan, nagiging malaking balakid ang relihiyon sa ating pakikipag-ugnayan sa ibang simbahan. At kahit na sa loob ng isang malaking denominasyon, ay laganap pa rin ang pagiging makasarili ng mga simbahan. Kung sino ang pinagpapala ng Panginoon upang palaganapin ang kanyang kalooban, ay hindi makita ang pangangailangan ng iba. Hindi natin lubos na nagagawa ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. At ito ang tumatakip sa mata ni Job, ang pagiging makasarili. Ngayon ay balikan po natin sa ating pag-aaral ng aklat ni Job. Tayo ngayon ay nasa 29 na kabanata at basahin po natin ang una at ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. Nagpatuloy si Job sa pagsasalita. Kung maibabalik ko lang yaong mga unang araw noong ang Diyos sa akin ay palagi pang nagbabantay. Palaging ako, ito lamang ang makikita natin sa mga sinabi ni Job. Nais niyang balikan nang wala siyang ibang inaalala kundi ang maghandog sa Diyos. Nais niyang balikan ang mga panahon nang napapalibutan siya ng mga pagpapala ng Panginoon. Sa talatang 3 ay ganito po naman ang sinabi, nang ang liwanag niya sa aki pumapatnubay, sa paglakad ko sa dilim, siya sa aki ay tanglaw. Ito ang mga magagandang panahon sa buhay ni Job. Sa 4 na talata ay ganito po naman ang kanyang binanggit, noon ako ay sagana, maluwag sa pamumuhay, iniingatan ng Diyos ang buo kong sambahayan. Narito ang isang tao na mula pa sa kanyang kabataan ay naglilingkod na sa Diyos. Ginugunitan niya ang mga panahon na iniingatan ng Diyos ang kanyang kabuhayan. Sa talatang 5-7 ng kabanatang 29 sa aklat ni Job, ganito po naman ang sinasabi, noon ang Diyos sa akin ay nakamasid. Anong lapit at ang aking mga anak lagi sa aking paligid? Masagana yung gatas mula sa akin, ngunit sa kabatuhan, sa pagtungo ko noon sa puok ng kapulungan upang makipagpulong sa matatanda ng bayan. Siya ay tunay na mayaman at parang lahat ng kanyang hawakan ay lumalago at pinagpapala. Hindi lamang siya mayaman, kundi isa siya sa mahalagang tao na kilala siya kahit na ng mga matatanda sa bayan. Sa talatang 8-10, ganito po ang patuloy na sinabi ni Job. Makita lang nila ako, tayuan ang mga kabataan. Yaon namang matatanda sa akin ay nagpupugay. Ito namang mga puno'y titigil na ang usapan. Hindi sila makakibo, ang bibig ay tinatakpan. Pati mga maharlikay, nauumid at tahimik, hindi sila makakibo ni hindi makaimik. Sang-ayon sa mga talata na ating nabasa, si Job ay isang mahalaga at tanyag na tao na nagtatago pa ang mga bata dahil sa kanyang kadakilaan. Tumatayo ang mga kabataan kung siya ay dumarating at inaalis nilang kanilang mga sombrero upang magpugay sa kanya. At kung siya ang dumadating, ang iba ay tumitigil sa kanilang mga usapan. At kahit na ang mga pinuno at mga maharlika ay tumatahimik, bibig ay tinatakpan. Hinihintay nila ang pagsasalita ni Job. Hindi nagsasalita ang mga maharlika hanggang sa hindi sinasabi ni Job. Sa talatang 11 ay ganito po naman ang sinabi, silang lahat ay sang-ayon, basta ako ay marinig, at lahat ng makikita ay agad na pumapanig. Marahil ay siyang pinakamahalaga at pinakatanyag at iginagalang sa buong bayan ng Oz. Sa talatang 12 ay ganito po naman ang sinasabi, pag lumapit yaong dukha, tinutulungan ko kaagad, ang ulil at walang wala ay akin ding nililingap. Nagbibigay siya sa mga matatanda at gayon din sa mga nangangailangan. Si Job ay tunay na mabuti ang kalooban. Ang bawat dukha, balo at ulila ay kanyang tinutulungan. Sa talatang 13 ay patuloy po niyang sinabi, "Pinupuri ako niyong dumanas ng kasawian, natulong ang mga balo, tuway hindi magkamayaw." Tinutulungan din niya ang mga balo, tuning ang mabuti itong si Job sa mga tao sa kanyang kapaligiran, kaya't hindi malayong mangyari na kilalanin siya ang pinakamabuting tao sa kanilang bayan. Sa talatang 14, ganito po naman ang ating mababasa. "Ang lagi kong sinisikap, ang katwiran ay umiiral. Hindi lamang siya kilala dahil sa mabubuting bagay na kanyang ginagawa sa mga tao, subalit gayon din ay pinaiiral niya ang katwiran." Sa talatang 15 po naman, patuloy ni Job, "Yaong bulag, mga pilay ay akin ngang natutulungan." Kilala din si Job na matulungin sa mga may kapansanan. Maaring nagpagawa pa siya ng tahanan para sa mga batang lansangan. Ganito ang uri ng pagkatao ni Job at kilalang kilala siya sa lipunan. Sa talatang 16 po'y ito naman ang kanyang sinabi, "Sa dukha ako'y naging isang ama at sinisiyasat ko ang usapin niyang hindi ko nakikilala." Kinikilala muna niyang mabuti ang mga taong kanyang tinutulungan. Ito ang hindi nagagawa ng maraming Kristiyano sa ating panahon ngayon. Tinutulungan lamang niya ang sa kanyang palagay ay karapat dapat natulungan. Sa talatang 16, basahin po natin ang susulat na ganito, "Ang lakas ng masasama ay akin ding sinisira, mga taong bihag nila'y sinisikap mapalaya." Naniniwala din siya sa katarungan at kaayusan. Siya ay merong sapat na kapangyarihan upang maipatupad ang mga batas na umiiral. Sana kung lahat ng mga nasa pamahalaan ay ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang umunlad itong bayan, magiging mapayapa at matiwasay ang ating pamumuhay. Hindi ko naman sinasabi na pumasok sa pamahalaan, ang dapat lang nating gawin ay maging mabuting mamamayan. Ang sinabi ni Jesus, "Kayo ang asin dito sa lupa at ilaw ng sanglibutan." Sa kabanatang 29 sa aklat ni Job, ganito po naman ang sinasabi, "Matatag ang pag-asa kong hahaba ang aking buhay at di ako maghihirap sa oras ng kamatayan. Katulad ko'y punong kahoy na sagana sa patubig, pati na ang mga dahon ay palaging nadidilig. Akala ko'y di kukupas yaong aking katanyagan, ganoon din naman itong taglay na kapangyarihan." Sinabi ni Job sa kanyang sarili na nagawa ko na ang lahat. Nasa akin na ang lahat ng aking kailangan hanggang sa aking kamatayan at ako ay mamamatay sa maganda kong tahanan. Pasasayahin ko pa ang aking mga panahon at mabubuhay ako ng mayroong katiwasayan sa aking katandaan. Inakala niya na nasa kanya na ang lahat. Meron siyang mabuting pamilya, kayamanan at mabuting kalusugan, at marahil ay wala na siyang naisip na kulang sa kanyang kabuhayan. Sa talatang 21 hanggang 23 ay ito po ang pagpapatuloy na sinabi ni Job, "Sa mga payo ko sila'y nananabik at buong taimtim silang nakikinig. Agad itong nakukuha, di na dapat pang ulitin. Ano man ang sabihin ko sa isip ay tatanim agad. Itong nakukuha, di na dapat pang ulitin. Sa anumang sasabihin, lagi silang naghihintay. Salita ko'y waribagang ulan sa tag-araw." Ang lahat ng tao ay humihingi ng kanyang payo. Bago sila gumawa ng kanilang mga pagpapasya, ay hinahanap muna nila si Job upang hingin ng pagpapayo. Hinahanap kahit na ang mga pinuno ang kanyang mga sasabihin ay mahalaga bago sila gumawa ng pagpapasya. Tunay nga na si Job ay tao na mayroong kapangyarihan at katanyagan. Kinikilala nila ang lahat ng mga sinasabi ni Job. Sa talatang 24 at 25 ay ganito po naman ang kanyang sinabi, at ang aking mga ngiti pampalakas loob nila. Sa saya ng aking mukha sila'y pawang nahahawa. Parang wari nitong hukbo na siyang laging nagpapasya, umaaliw sa may hapis katulad ng isang ama. Si Job ay nasa taluktok ng kabutihan at katanyagan. Nabubuhay na may karangalan, kasaganaan at kapangyarihan. Siya ay maibigin sa kapayapaan at kinikilala sa buong bayan. Siya ay isang uliran, mabuti ang kanyang katauhan na hinahangad at hinahangaan. Nabubuhay siya sa mabuting pamamaraan at alam niya ang kahulugan ng mabuhay sa karangyaan. Subalit hindi nagtagal ang lahat ng ito sa buhay ni Job. Sa isang iglap ay nawala ang lahat ng kanyang kabuhayan. Kung inyo pang natatandaan, ang sinabi niya sa 3 kabanata sa talatang 25-26, sapagkat ang bagay na aking kinatatakutan ay dumating na sa akin at aking pinangingilabutan ay nangyari na sa akin. Hindi ako mapalagay at hindi rin matahimik, wala akong kapahingahan. Pagkat dumating ang kaguluhan, dumating na kay Job ang kanyang kinatatakutan, ang mawala ang lahat ng kanyang kayamanan, katanyagan at kapangyarihan. Wala na siyang masasandigan, kahit na ang kanyang mga kaibigan ay hindi na siya matulungan. Nawasak ang kanyang tahanan, nawalang lahat ang kanyang kabuhayan, mga anak ay pumanaw, ang asawa niya siya ay pinabayaan. Subalit nanatili ang kanyang kalinisan sa harap ng Diyos. Pakinggan natin siyang muli sa 29 kabanata, sa 14 na talata na ganito ang sinabi, ako'y nagbihis ng katwiran at ako'y dinamtahan, parang isang balabal at isang turbante ang aking katarungan. 52 beses niyang ginamit ang salitang ako. Wala man lamang tayong marinig na umamin siya ng kanyang kahinaan. Walang makikita ang espiritu ng kapakumbabaan sa buhay ni Job. Makikita po natin ang pagpapatuloy ng paghihirap ni Job. Sa 30 kabanata, 1 talata na ganito ang sinabi, ngayon ako'y tinutuya ng mga bata kaysa akin. Sila ang mga anak ng mga taong di ko pansin. Ni hindi ko itinulot, di ko sila pinayagang sumama sa mga asong nagbabantay sa aking mga kawan. Wala na siyang kayamanan at kapangyarihan, kung kaya't wala na siyang halaga, lalo't higit sa mga taong hindi niya natulungan. Makikita po natin na siya ay tinutuyanan ng mga kabataan, ng mga taong hindi niya pinahintulutang magbantay sa kanyang mga kawan. Sa 23 talata, nang 30 kabanata ay ganito po ang sinabi, matipuno nilang bisig ay hindi ko maasahan, ngayong itong lakas nila ay wala na at naparam. Sa tindi ng gutom sila'y napipilitang kumain, noong taong mga ugat ng mga halaman, sa bukirin at mga dakong ilang sa gitna ng dilim. Patuloy niyang tinitiis ang kanilang mga pangungutya sa kanya na sa mga panahong iyon, ay wala na siyang halaga at wala na siyang magawa. Basahin naman po natin ang sinabi sa talatang 9-10. Ngayon ako ang kanilang binabalingan, siyang laging binibiro at paksa ng usapan. Iniiwasan nila ako at kanilang tinutuya, at maging sa harapan ay kanilang tinutuya. Kakaiba na ang Job na makikita natin ngayon. Ang Job na noon ay iginagalang at pinakikinggan ng lahat. Ngayon ay naging paksa ng mga usapan, kinukutya at inuuyam. Ang mga taong hindi niya pinapansin noon, ngayon ay siya naman ang binabalingan. Kung kaya't nadaman niya kung ano ang pakiramdam ng taong tinutuya ng mga tampalasan. Kung ating lilimiin, marahil ay masasabi natin na nakasasawa na ang mga sinabi ni Job. Una ay pinagmamalaki niya kung gaano siya kagaling at kadakila, at ngayon ay tila humihingi siya ng awa at tulong. Ang sabi niya, noon ako ay dinadakila, ngayon ay tignan ninyo kung sino ako ngayon. sino kaya ang dapat sisihin sa kanyang kalagayan? Marahil ay ang Diyos, ngunit hindi niya naunawaan na sinusubok lang ng Diyos ang kanyang katapatan. Maraming mga Kristiyano ngayon ang nasa ganitong kalagayan. Napakadali sa kanila nasisihin ang Diyos, subalit ginagawa nila ito sa makadiyos na pamamaraan. Sinasabi ng ilan sa atin na noon ako napakaraming pagpapala mula sa Diyos at damang-dama ko ang kanyang pag-ibig. Subalit ngayon, tignan ninyo kung ano ang nangyari sa akin. Hindi man lang nila sabihin na sinisisi nila ang Diyos, ngunit sa himig ng kanilang pananalita ay iyon ang ibig nilang sabihin. Kaibigan, kung ano man ang nangyayari sa buhay mo ngayon, ay ituring mong kalooban ng Diyos at meron siyang mabuting layunin para sa iyo. Kung ano man ang nangyayari sa iyo ngayon, ay gumagawa ang Diyos para sa iyong ikabubuti at ikalalago ng iyong pananampalataya. Isa sa mga mahalagang bagay na aking natutunan sa gawain ng Diyos ay ang magkaroon ng pusong mapagpasalamat. Kung wala tayong pusong mapagpasalamat, hindi natin matatanggap ang lahat ng pangyayari sa ating buhay nang maluwag sa ating kalooban. At kung wala tayong pagpapasalamat, napakadali sa atin nasisihin ng Diyos sa mga nangyayari sa atin. Kung ikaw man ay may pagsubok sa sandaling ito, pasalamatan mo iyan sa Diyos sapagkat mahal ka ng Diyos. Sa aklat ng Unang Pedro, Unang Kabanata, talatang 17, ganito po ang sinasabi. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo Jesus. Sa talatang 31 ng kabanatang 30 sa aklat ni Job, ganito po naman ang sinasabi. Matatamis na awitin ang dati kong naririnig. Ngayon ito ay panaghoy, panambitan at panangis. Noon ay mabuti pa ang kanyang mga inaawit sa Panginoon, subalit sa pagkakataong ito ay pawang panaghoy ang kanyang nasasambit. Minsan ay mayroong isang Kristiyano na umaawit nang ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Subalit nang magkaroon ng suliranin ng kanyang pamilya, nalimot niya ang diwa ng awit. At ganito ang buhay ni Job sa mga pagkakataong ito. Humihingi siya ng awa at tulong at habag ng Panginoon. Gayunpaman ay hindi pa rin pakakitaan ng pagpapakumbaba si Job. Mapagmataas pa rin siya at mas idinadahilan niya ang mga tao sa halip na makita niya ang katuwiran ng Diyos. Alam niyo ba kung ano ang problema ni Job? Ang kanyang pagiging palalo. Ito ang isang malaking sakit na kumakain sa buhay ng maraming mananampalataya. Kapag ang pagmamataas ang nasa puso ng isang tao, lalamunin ka nito hanggang sa ang lahat ng iyong makita ay ang iyong sarili lamang. Kaibigan, ang buhay ni Job ay isang halimbawa lamang ng mga tao na walang ibang nakikita kundi ang kanilang sarili. Subalit ipakikita naman sa atin ng Diyos ang kanyang pagkukulang sa huling bahagi ng ating pag-aaral sa aklat na ito. Hindi lamang siya isang halimbawa, subalit babala rin na kailangang suriin natin ang ating sarili sa harap ng Diyos. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Wala tayong maaring iharap na karapat-dapat sa Diyos na lumikha sa atin. Wala tayong magagawa kundi ang magpakumbaba at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Hindi natin maaring iharap sa Diyos ang ating mabubuting gawa lamang. Sang-ayon sa sulat ni Santiago, Kabanatang 4, talatang 10 ang ganito, magmakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Tayo po ay manalangin. Kami po'y dumudulog at lumalapit sa iyo, Ama. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong mga salita. sapagkat Panginoon sa oras na ito'y napag-alaman namin ang tunay na kalagayan ni Job. Panginoong Diyos, tulungan mo po kami na maging mapagpakumbaba at mawala sa amin ang kapalaluan ng buhay upang sa gayon po, Panginoong Diyos, Ikaw ang maparangalan sa aming mga buhay. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid sa oras na ito na siyang nakikinig ng iyong mga salita. Kung merong ilan sa kanila, Panginoon Diyos, na katulad ni Job, nawalan siya ng mga mahal sa buhay, nawala sa kanya ang kanyang kayamanan at kabuhayan. Ang mga kaibigan ay itinakwil siya, Panginoong Diyos, ang kanyang asawa'y pinabayaan siya. Subalit, Panginoon, siya ay naging matapat at hindi nagkasala laban sa iyo. Pagpalain mong mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng aming mga pag-aaral sa oras na ito. Dakilang Ama, pagpalain mo rin ang kanilang pananampalataya na manatili silang matatag at matibay sa kanilang pananalig sa iyo at turuan mong magmakababa at maging masunurin sa iyong kalooban. Ganyan din po, Panginoong Diyos, pagpalain mo ang mga himpilan ng radyo na aming ginagamit sa paghahayag na iyong mga salita. At ganyan din po, Panginoong Diyos, ang aming bayan, ang aming bansa. Panginoong Diyos, pagpalain mo rin ang mga nasa pamahalaan na makapaglingkod sila ng buong katapatan. Kami po'y umaas at nananalig na ito ay iyong gagawin sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Bilang mamagwawakas ang aking paglalakbay sa bundok ng pagsubok na aking ilalakaran. Kalinga mo at awa ang aking kailangan upang marating ko ang iyong kaharian. O Diyos, lagi sa pangako sakit na aking naranasan. O Diyos, dahil sa pangako ang pag-ibig mo aking naranasan. Patuloy, patuloy. patuloy, patuloy.